Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje Novosti dana. U ime dežurne ekipe želim vam uspešnu 2017. godinu. Na samom početku emisije evo i najvažnijih vesti. Prema dosadašnjim informacijama, u terorističkom napadu u noćnom klubu u Istanbulu, u kome je poginulo 39, a povređeno 69 ljudi, nema državljana Srbije. Potraga za napadačem još traje. Od vesti iz naše zemlje izdvajamo. Nova godina dočekana na trgovima, u restoranima, u krugu porodice i prijatelja, a tradicionalna beogradska manifestacija Ulica otvorenog srca ove godine održava se pod sloganom Na radost deci.
Deca da budu sredne, vesela i nasmijana.
Pa da proslavaju radost i veselje, da budu zdravi.
Ho, 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 i srećna nova godina svim slušalcima Radio Beograda 1.
Ministar Aleksandar Antić izjavio da povećanje cene električne energije u ovom trenutku nije planirano, a minimalna cena rada od danas je 130 dinara po satu. Sutra toplije, temperatura do 10 stepeni. Iako je nova godina na svim kontinentima dočekana uz velike mere bezbednosti, u strahu da se ne ponove prošlogodišnji teroristički napad, i početak ove godine obeležio je oruženi napad u Istanbulu, u kome je ubijeno 39, a ranjeno 69 ljudi. Napad se dogodio u poznatom noćnom klubu Reina. Potraga za napadačem još traje, među nastradalima je 16 stranaca, a prema do sada poznatim informacijama nema srpskih državljana. Opširnije Zorana Bokan.
Ministar unutrašnjih poslova Turske Sulejman Soylu izjavio je da je do sada identifikovana 21 žrtva i dodao da je među njima 16 stranih i 5 turskih državljana. Nije naveo iz kojih su zemalja stranci. Naš konzul u Istanbulu Zoran Marković kaže za Radio Beograd 1 da među stradalima nema državljana Srbije.
Potvrđeno nam je iz kancelarije guvernera da među 69 ranjenih 100% nema državljana Republike Srbije, kao ni među 21 identifikovanim licem koje je izgubilo život. Utvrđivanje identiteta za još 15 lica traje, tako da se ne može reći da li među njima ima ili nema naših državljana, ali s obzirom da se radi o mestu koje podrazumeva prethodnu rezervaciju i koje podrazumeva vrlo visoke cene, možemo da naslutimo da među njima nema naših turista koji su se uputili iz Srbije radi dočeka nove godine, odnosno na u taj klub nije bilo moguće ući tako što bi se slučajno u njega ušlo, već je morala da se izvrši prethodna rezervacija.
Klub Reina je veoma popularan u Istanbulu, okrenut je prema Bosforu, nalazi se u četvrti Ortakoj. U trenutku napada u klubu je bilo između 600 i 700 ljudi. Iako turske vlasti saopštavaju da tragaju za jednim teroristom, svedoci napada tvrde da ih je bilo najmanje trojica.
Pucali su bez milosti, bila su trojica, četvorica sa automatima. Ciljali su samo u glavu.
Pala sam na pod. Muž me je zaštitio telom. Oni su pucali iz automata, trojica, četvorica. Sve je bilo u dimu. Izgubila sam svest. Oko mene su svi plakali. Osjećao se miris baruta.
Turske vlasti su uvele privremenu zabranu izveštavanja kako se u javnosti ne bi stvarala panika, a predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je cilj napada u Istanbulu stvaranje haosa u zemlji i obećao da će se država do kraja boriti protiv terorizma.
Oni rade na uništavanju morala zemlje, gađaju civile, izvode gnusne napade. Ovo što mi radimo neophodno je nazvati pravim imenom. Turska vodi novi rat za svoju nezavisnost. Ne samo Turska, već i naš region i ceo svet ulaze u novo doba.
Policija i dalje, naoružana dugim cevima i pod punom borbenom opremom, čuva ulice oko noćnog kluba Reina. Građani Istanbula ostavljaju cveće. Mnogi konzervativci u Turskoj su u oči nove godine upozoravali na grešnost takvih proslava, jer prema njima nisu kompatibilne sa islamom, podsjećaju strane agencije. Sjedinjene Američke Države osuđuju užasan teroristički napad u Istanbulu, saopštila je Bela kuća i dodala da takav napad na nedužne ljude za vreme proslave nove godine svedoči o divljaštvu napadača. Telegrame saučešća predsjedniku Tayyipu Erdoganu uputili su predsjednik Rusije Vladimir Putin, nemačka kancelarka Angela Merkel, odlazeći američki predsjednik Barack Obama, kao i zvaničnici skandinavskih zemalja. Putin je naveo kako je teško zamisliti ciničniji način ubijanja nedužih ljudi od ovoga koji se dogodio za vreme novogodišnjih praznika. Prokurdska stranka HDP, treća najveća stranka u Turskoj, osudila je napad u Istanbulu. U međuvremenu, Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u napadu ubijena jedna državljanka Izraela, a turska novinska agencija Anadolia kako među žrtvama ima ljudi iz Saudijske Arabije, Iraka, Belgije, Maroka i Libije.
U Istanbulu se nalazi naš kolega Ivan Marinković, koji je na telefonskoj liniji. Ivane, kakva je situacija danas u Istanbulu?
U Istanbulu je danas uobičajeno manja gužva za prvi dan u novoj godini. Inače, primetan je veći broj policije, što morske, što ove obične. Jedino u delu grada gde se dogodio napad, dakle, još uvek traje istraga. Inače, u većini grada život teče normalno. Nekako stiče se utisak da se lokalno stanovništvo donekle i naviklo na slična dešavanja, jedino je primetan znatno manji broj turista u odnosu na ranije dočeke nove godine.
Ti si u Istanbul otišao sa jednom grupom turista iz Srbije. Da li su zabrinuti?
Ljudi su bili u početku malo uplašeni, međutim, srećom, mi smo smešteni nekih 8 kilometara od mesta gde se dogodio napad, u potpuno drugom delu grada, i tu smo i čekali zajedno novu godinu, tako da niko nije bio ni blizu mesta gde se desio ovaj nemili događaj.
Ivan Marinković javio se iz Istanbula. Mere bezbednosti su inače bile veoma jake u velikim turskim gradovima, gde je policija zabranila saobraćaj ka glavnim trgovima u Istanbulu i prestonici Ankari, a na dužnosti je bilo, prema nekim informacijama, 17.000 policajaca, među kojima neki su bili prerušeni u ulične prodavce. Velike mere bezbednosti pratile su doček nove godine i u drugim evropskim i svetskim metropolama.
Stotine hiljada ljudi prisustvovalo je spuštanju kaleidoskopske novogodišnje kugle na njujorškom Times Square u ponoć, u skladu sa vekovnom tradicijom i pod merama bezbednosti bez presedana, prenosi Reuters. 2 miliona ljudi okruženi kamionima sa peskom teških 40 tona, uz prisustvo oko 7.000 policajaca, okupilo se na takozvanoj raskrsnici sveta da posmata blistavu kuglu kako svojim jednominutnim spuštanjem označava ulazak u 2017. godinu, nakon čega je usledio vatromet. Bezbednost je protekle noći bila pojačana i u celom Londonu i drugim velikim gradovima Britanije. Pariz je novu 2017. godinu dočekao uz laserske snopove sa triumfalne kapije, uz prisustvo mnogobrojnih turista i Francuza u osvetljenoj aveniji Jelisejska polja.
Vatromet, najlepše želje, okupljanja na trgovima, u restoranima i u krugu porodica obeležile su početak nove 2017. širom naše zemlje. Nekoliko hiljada Beograđana novu godinu je dočekalo ispred Doma Narodne skupštine, gde su nastupili Plavi orkestar i Bajaga, ili na Novom Beogradu, gde je koncert održao Vlado Georgijev. Oko 30.000 Novosađana i njihovih gostiju dočekali su novu godinu uz vatromet i hitove Zdravka Čolića. Niš je u novu 2017. ušao sa pesmom Bijelog dugmeta na centralnom gradskom trgu. Iz Niša Ozren Drašić.
Više od 7.000 Nišlija i njihovih gostiju novu 2017. godinu dočekalo je u centru Niša, na trgu Kralja Milana, uz legendarni jugoslovenski bend Bijelo dugme. Najviše gostiju i ove godine u Niš je stiglo iz Bugarske.
Najlepo je vaša hrana.
E, podobre od Bulgarije. Bulgarija je poskupa.
Lepa je muzikata, jađenje to je super hrana.
Neki od Nišlija pitali smo kakve su im želje za 2017.
Prvenstveno je zdravlje, a najviše bi volao možda da mi se supruga zaposli. Dve plate su dve plate. I da dobijem još jedno dete.
Da proizvedem 2 tone rakije dunjevače.
Ovoj godini ja bih najviše volala da imam sve petice.
Da mi unuka diplomira na pravnom.
Da svi skupa postanemo bolji ljudi.
Iz turističke organizacije u Nišu najavljuju da će danas, ali i narednih dana, u Niš stići i nove grupe turista, o čemu govori informacija koju smo dobili sa niškog aerodroma Konstantin Veliki, u kojoj se navodi da su kompanije Ryanair i Wizz Air, koje lete sa niškog aerodroma, zbog velikog interesovanja putnika uvele 9 dodatnih letova tokom novogodišnjih i božićnih praznika.
U južnoj srpskoj pokrajini, na Kosovu i Metohiji, u srpskim sredinama nije bilo organizovanog dočeka nove godine. Meštani Gračanice novu godinu dočekali su u restoranima, kafićima i hotelima.
Sve najbolje u novoj 2017. godini. Pozdrav sa Kosova i Metohije.
Ja bih poželao meni mnogo para, mnogo devojaka, drugima više sreće. Idemo da pevamo.
Dobrog raspoloženja nije manjkalo ni na severu zemlje u Vojvodini, a priču iz Zrenjanina šalje Branislav Prokić.
Najveći broj Banaćana u 2017. godinu uplovio je u porodičnim druženjima ili u žurkama mladih organizovanih u privatnoj kućnoj varijanti. Isto tako, veliki broj Zrenjaninaca i gostiju odlučio se za zajednički veseli doček na glavnom gradskom trgu, gde je prisutno uveseljavao program dva lokalna benda i ove godine lokalna samouprava Zrenjanina nije se opredelila za angažovanje zvučnih imena estrade, a sve zbog ušteda u budžetu. Inače, veselo je bilo noće sudis, diskotekama, u kafićima, hotelima, ugostiteljskim objektima. Da čujemo utiske.
Imamo ukupno oko 250 gostiju, imamo sa svih strana, iz Novog Sada, iz Beograda, iz cele Srbije, iz Makedonije, imamo goste iz Bugarske.
Divno nam je večeras.
Pa neka ljudi samo povrate veru u sebe, neka imaju malo više energije i motivacije i uspeh je tu u narednoj godini.
Inače, sam doček ove nove godine u Zrenjaninu protekao izuzetno mirno, kako čujemo iz policije, nije zabeleženo ni jedno remećenje javnog reda i mira, čak ni jedan saobraćajni prekršaj.
U ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj ulici u Beogradu tačno u ponoć rodio se Miloš i to je prva beba u ovoj godini. Odmah posle njega rodio se i Lazar, a ubrzo im se pridružila i Kasija koja je rođena u porodilištu Dragiša Mišović. Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović čestitala je porodicama beba koje su rođene u novogodišnjoj noći. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali uručio je poklon čestitke od 300.000 dinara prvorođenim bebama. Toliko je dobila Kasija, a njih dvojica, koji su rođeni u nekoliko sekundi razlike, podelit će taj iznos.
Proslava Nove godine u Beogradu nastavljena je danas u podne, kada je počela tradicionalna manifestacija Ulica otvorenog srca. Prihod od kupovine crvenih nosića namenjen je obnovi prihvatilišta za decu. Tanja Živković donosi priču iz Svetogorske ulice.
Brojni crveni nosići, a iza njih nasmejana dečja lica. Tako je bilo u Ulici otvorenog srca koja je počela uz čaroliju.
Šta želite da deca dobiju za novu godinu?
Bicikle,
ono što žele.
Deca da budu sredne, vesela i nasmijana.
Pa da proslavaju radost i veselje, da budu zdravi.
Da imaju sve petice
i neka se provedu lepo.
Da im bude sve bolje.
Da budu srećni.
Poprave ocene u školi.
Neke igračke i da se zabavljaju.
Zabave je bilo mnogo uz klovnove, mađioničara i žonglere.
Ćao, sreća ti nova godinica, Pipo! Da imaš puno slatkiša, bombona, ovih žlizalica, čokolade i sladoleda, cele godine.
Obožavam Beograd!
Novogodišnju čestitku u Beogradu poslao je gradonačelnik Siniša Mali, koji je pohvalio humanitarnu akciju.
Ja što više nosića i više novca za prihvatilište za decu, koje grad Beograd nema od 98. godine. Ove godine ćemo ga napraviti, ove godine ćemo ga završiti, a naredne godine ćemo gledati, napravimo neki novi humani cilj za koga ćemo se zajedno boriti. Draga deco, vaša sreća, vaš osmeh i za sve nas najbolji novogodišnji poklon.
Nema sveta ni planete, te ne može stići dete, jer sve dešje staze vode, oni grebo slobode.
Uz Minju Subotu i druge izvođače, u brojnim programima učestvovali su i ulični svirači sa pesmama iz crtanih filmova koja su pogađala deca, ali i odrasli.
Bravo, bravo, tata! Tata najbolji!
Da imamo veliko srce pokazala je i akcija sakupljanja crvenih nosića, kaže Janko Vukutić iz turističke organizacije Beograda.
Veliki broj ljudi, veliki broj dece, veliki broj priloga se skuplja za našu decu kojima je to vrlo, vrlo potrebno i svi se nadamo da vidimo dečije osmehe, radost i puno sreće u narodnoj godini vam želimo.
Osmehe i radost mamili su i muzičari grupe Vocal 5 ispred Radio Beograda. Naravno da smo sreli i Deda Mraza.
Ho, 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 i srećna nova godina svim slušalcima Radio Beograda 1.
Mi bismo samo dodali od srca.
Novogodišnja noć u Srbiji je prošla bez incidenata, policija je obezbeđivala sva okupljanja na gradskim trgovima, dok je vojska brinula o bezbednosti granica. Za bezbednosne snage 2016. bila je godina izazova, posebno kada je reč o migrantskoj krizi. Iz vojske uveravaju da su spremni da u svakom trenutku garantuju bezbednost svim građanima. Detaljnije Đurđica Drakaš.
U Srbiji, zemlji koja je imala mnogo loših iskustava, mir je jedna od najčešćih novogodišnjih želja. A oni koji su zaduženi da ga čuvaju imali su tokom protekle godine mnogo obaveza i zadataka. Zahvaljujući njihovom radu i požrtvovanju, kako je poručio ministar odbrane Zoran Đorđević, u novu godinu ulazimo sa uverenjem da imamo vojsku sposobnu da u svakom trenutku odbrani državu i narod. Ministar i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković 2017. su dočekali sa pripadnicima Vojske Srbije u bazama Golema Čuka i Istočni Mojstir u kopnenoj zoni bezbednosti. Združene snage vojske i policije na granici sa Bugarskom tokom protekle noći obišao je ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Uz ocenu da se Srbija u 2016. uspešno suočila sa najtežim izazovima migrantske krize, Vulin je zahvalio vojnicima i policajcima koji danonoćno sprečavaju ilegalne prelaske granice i krijumčarenje ljudima.
Uspeli smo da očuvamo bezbednost naše teritorije i uspeli smo da kontrolišemo kretanje migranata. Zahvaljujući izuzetnom naporu pripadnika Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, zaustavljeno je u ilegalnom ulasku preko 18.000 ljudi. Protiv 594 lica podnete su krivične prijeve. Niko kao Srbija ne kontroliše svoju teritoriju i niko kao Srbija se ne bori toliko uporno i toliko uspešno protiv krijumčara i svih onih koji i nesreću ovih ljudi pokušavaju da koriste.
Kao što je ranije najavljeno iz MUP-a, tokom novogodišnjih praznika nivo bezbednosti u čitavoj zemlji podignut je iz preventivnih razloga. Novogodišnja noć protekla je mirno, a nadamo se da će tako biti i narednih dana.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1, prvog dana nove godine. Ministar energetike Aleksandar Antić i vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Drčić obišli su termoelektranu Nikola Tesla B u Obrenovcu. Povećanje cene električne energije u ovom trenutku nije planirano, rekao je ministar Antić, uz napomenu da je Elektroprivreda Srbije u ovom trenutku likvidna i da na računima ima 60 milijardi dinara. Snabdevanje strujom u ovoj godini biće stabilno, uverava direktor Grčić. Izveštava Nataša Aćim.
Povećanje cene električne energije, dakle, u ovom trenutku nije planirano, ponovio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Elektroprivreda Srbije, kaže, dobro posluje, račun je u plusu, ali EPS mora da nastavi da štedi i da se reorganizuje, rekao je Antić.
Elektroprivreda sada ima odlično stanje tekuće likvidnosti, ima preko 60 milijardi dinara i sad nastavimo sa jednom optimalizacijom broja zaposlenih. Mi u ovom trenutku završavamo taj socijalni program po kome očekujemo negde oko 1900 ljudi da će da ode iz Elektroprivrede Srbije. S druge strane, povećanje naplate, s treće strane, smanjenje gubitaka, tako da su nam to prioriteti koje mi sada gađamo.
Ministar je posetio termoelektranu Nikola Tesla u Obrenovcu, gde je remontovan blok B2, koji je, kako je rečeno, najveći u jugoistočnoj Evropi. Kapitalnim remontom podignuta je snaga bloka sa 618 na 650 megavata i produžen mu životni vek za oko 30 godina. Investicija je vredna 75 miliona evra. VD direktor EPS-a Milorad Grčić kaže da je elektroenergetski sistem stabilan i da nikakvih problema u snabdevanju strujom nema.
2017. godinu ćemo realizovati uz mnogo investicija, uz značajne uštede, uz značajne investicije na gubicima na samoj mreži.
EPS je prošle godine proizveo struje 1,5% više od planiranog. Ove godine očekuje se povećanje proizvodnje i uglja i struje, jer je za projektovani privredni rast od 3% neophodno obezbediti privredi električnu energiju, rekli su u Ministarstvu energetike.
Minimalna cena rada od danas je 130 dinara po radnom času, što znači da će ove godine minimalna zarada na mesečnom nivou iznositi 22.620 dinara. Procena su da minimalnu zaradu u Srbiji prima između 300 i 350 hiljada radnika.
U Srbiji se od danas pomera starosna granica za odlazak u penziju kod žena. U ovoj godini biće potrebna 61 godina i 6 meseci života, kao i najmanje 15 godina staža. do 2032. godine i žene će odlaziti u penziju sa navršenih 65 godina života. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi.
U 2017. ulazimo sa budžetom koji donosi poboljšanja u domenu javnih financija, sa stabilizovanim ali i dalje visokim javnim dugom, kao i sa starom pretnjom po reforme, neefikasnim javnim i državnim preduzećima koje su opterećena dugovima. Šta da očekujemo u 2017. jedno je od pitanja za člana Fiskalnog saveta Nikolu Altiparmakova. Sa njim je razgovarala Milica Rilak.
Pre godinu dana savjetovali ste vladu da umjesto linearnog povećanja penzija penzionerima isplati jednokratnu pomoć. Vlada je tek ovog novembra poslušala vaš savjet. U novoj godini penzije će biti povećane za 1,5%, a ne isključuje se ni mogućnost da ponovo bude isplaćena i pomoć. Može li i treba li budžet da izdrži takve izdatke?
Naša poruka glavna je bila i prošle godine i ove, da se ima u vidu održivost penzijskog sistema u Srbiji. Poznato je da države poput Srbije ne mogu da izdvaju više od 11% BDP-a na penzije. Mi trenutno izdvajamo oko 12%, dakle to je neodrživo i ono na čemu smo mi insistirali, dakle da se nađe jedno dugoročno rješenje na koji način će penzije biti usklađene i da se pre eventualnih povećanja reši ova nedoumica oko smanjenja penzije od pre dve godine, dakle da se vidi da li će to smanjenje biti trajno ili privremeno ili neko međurešenje, ali u svakom slučaju da se insistira na toj predvidivosti i održivosti, jer to znamo da je jedno od postulata ne samo uspešnih ekonomskog sistema, već i to nešto što je najvažnije svim penzionerima.
Druga strana novčića u odnosu na penzije su plate u javnom sektoru. Da li bi uvođenje platnih razreda ubrzalo reforme upravo u tom javnom sektoru?
Ono na čemu mi mislimo da treba insistirati su dubinske reforme najvećih sistema, dakle to je zdravstvo, školstvo, ključne institucije, da se omogući najkvalifikovanijim ljudima u državnoj upravi konkurentne plate odnosno na privatni sektor, da nemamo slučajeve kao što trenutno imamo da neke ključne institucije poput poreske uprave gube svoj najkvalitetniji kadar koji odlazi u privatni sektor za višestruko veće zarade. Moramo da imamo tu mogućnost ne samo jednake plata za jednake poslove u različitim sektorima, već i nejednakih plata za nejednake poslove, odnosno da vrhunski stručnjaci i u državnoj upravi budu adekvatno plaćeni.
Nereformisana javna i državna preduzeća ostaju veliki teret javnih financija. U isto vrijeme u 2017. završava se aranžman sa MMF-om. Postoji li opasnost da se kada ode MMF zaboravi na velike gubitaše i da oni nastave po starom?
Postoji opasnost, dakle ako gledamo kroz istoriju našu u zadnjih 15 godina, svaki put kada bi se završio aranžman sa MMF-om, dobri fiskalni rezultati bi nestajali, krenuli bi neke neodržive mere poput povećanja plata, penzija ili ovih državnih gubitaša. To je apsolutno ključni rizik koji treba imati u vidu. Ono što smo mi u Fiskalnom savetu naglasili je da je, ukoliko je već to politika da se tim državnim gubitašima dozvoljavaju sredstva pomoći, da se to radi na jedan transparentan način, da je manje loše da se to transparentno iskaže u budžetu, nego da im se prećutno dozvoljavaju velike docnje, pa da one u ogromnim iznosima isplivavaju kao što smo sad imali u slučaju RTB Bora ili petrohemijskog kompleksa ili kao što nažalost sad imamo u sve većem broju lokalnih samouprava.
Dakle, subvencije su bolje nego nagomilavanje dugova.
Pa subvencije su manje loše rješenje, odnosno to je transparentno rješenje, pa kada svi vidimo u budžetu koliko nas košta da izdržavamo te gubitaše od Bora pa nadalje, onda ćemo, čini mi se, i mi kao društvo i politička elita prepoznati da je to jednostavno neodrživo i onda će, nadamo se, se stvoriti neophodna podrška za završetak tih reformi.
Gospodine Altiparmakov, hvala vam na intervju za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Danas počinje velika nagradna igra Poreske uprave u kojoj mogu da učestvuju svi koji sakupe najmanje 10 fiskalnih računa. Glavna nagrada je stan i dobitnik će se znati 2. aprila kada je izvlačenje. Ostale nagrade, među kojima su automobili i putovanja, izvlačit će se svake nedelje počev od 1. marta. O tome kako učestvovati u nagradnoj igri govori ministarka Ana Brnabić.
Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe minimum 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom, to su oni praktično slipovi. Minimalne vrijednosti od 100 dinara kada skupite 10 računa možete ih poslati i ne starijih od današnjeg datuma 1. januara 2017. godine i dostaviti ih u kovertama i to je jako važno za građane da znaju da će koverte biti besplatne. Moći će da se preuzmu svim filijalama Pošte Srbije i praktično će slanje računa trajati od 1. februara 2017. godine.
Kultura.
I ovaj 1. januar obeležen je spektakularnim koncertom Bečke filharmonije, kojim je dirigovao do sada najmlađi dirigent Gustavo Dudamel. Gledaoci u 90 zemalja, među njima i RTS-a, mogli su da uživaju u kompozicijama muzičke dinastije Strauss, ali i delima brojnih kompozitora. U plesnim numerama nastupili su solisti Bečkog državnog baleta.
A sada o željama i obećanjima. Na početku svake godine skloni smo da sami sebi damo brojna obećanja. Imaju li novogodišnje odluke snagu da nas promene ili od ispunjenja tih želja odustanemo već u februaru? Da li pomaže ako odluke objavimo javno na društvenim mrežama? O tome u prilogu Mire Nikolić.
Od nove godine prestajem da pušim, krećem u teretanu i počinjem dijetu. Ako ste ovo sebi rekli poslednjih dana, velike su šanse da do 20. januara nećete započeti ništa od toga. Poručuju stručnjaci i savjetuju, postavite kratkoročan cilj i odredite sebi primerenu nagradu za njegovo ostvarenje. Kulturolog Maja Vukadinović smatra da želje treba da budu konkretne.
Želimo neke vrlo opšte stvari, ljubav, nova, sreću i tako dalje. Mislim da u tom postavljanju ciljeva i novogodišnjih želja treba da budemo što konkretniji, što specifičniji, da onda imamo i veće šanse da to i ostvarimo. Naprimjer, ako kažemo želim da oslabim do 13. marta, ne znam, 3 kilograma, da se držimo do tog nekog roka.
Za trend da se novogodišnje odluke poslednjih godina objavljuju na društvenim mrežama, Vukadinovićeva kaže da okruženje često može da bude podsticajno za ispunjenje cilja.
Postoje neka istraživanja koja potvrđuju da ukoliko podelimo novogodišnje rezolucije sa drugima, da su veće šanse da ćemo se tih odluka držati.
Psihijatar Zoran Ilić objašnjava da je u ostvarenju ciljeva ključno samopouzdanje i vizualizacija rezultata. Onaj ko ne ume da objasni šta dobija ako prestane da puši, a ima 10 razloga zašto mu je teško da tu odluku ostvari, neće ni uspeti.
Mi odustajemo zato što nije dobro pripremljeno, odustajemo jer nismo svesni šta menjamo, moramo da budemo visoko specifični šta hoćemo i treće, moramo da prilično dobro znamo zašto to radimo. Drugim rečima, da vidimo sve koristi od toga, šta nas lepo čeka kada to postignemo i da stalno imamo pred očima tu sliku tog dobrog, šta je to lepo što nas čeka.
Modu novogodišnjih odluka prepisali smo od uređenih zapadnih zemalja, pa se one uglavnom odnose na fizički izgled i odricanje od nekog poroka, a ne kao što bi se očekivalo na bolji posao ili rešenje nekog važnijeg životnog pitanja. Čak i u mnogo uređenijim društvima tek polovina građana o tome uopšte razmišlja, kaže sociolog Dalibor Petrović.
U Srbiji kao još relativno tradicionalnom ili ne do kraja modernizovanom društvu još uvek veliki broj ljudi nema utisak da oni utiču na svoju sudbinu i na svoju sreću i zbog toga onda kažu, ma kakve želje, pusti me da preživim, šta ja mogu da promenim, na šta ja mogu da utičem i tako dalje, što je zapravo pogrešno, to je jedna vrsta, da tako kažem, opravdanja.
Zato o svojim odlukama razmislite još jednom. Možda ćete biti zadovoljniji ako sebi obećate odlazak u Rim, učenje nekog stranog jezika ili bar da ćete ponovo pročitati Rat i mir.
A u novostima dana beležimo i da je u Jagodini proslavljen jedan zaista neobičan rođendan.
Bengalski tigrovi Saji i Nataše iz Zoološkog vrta u Jagodini napunili su danas 19 godina, a radnici vrta su na simboličan način obeležili njihov rođendan. Napravili smo im tortu od bifteka, ukrasili im kave s balonima. Nataša je pokazala svoju dominaciju i nije želela Saju da da njegov deo torte, već smo morali da mu damo meso malo dalje od nje, rekao je veterinar Vladimir Jovanović. Saj i Nataša su pre 11 godina došli iz Beogradskog zoo vrta. Životni vek ovih tigrova je oko 25 godina.
Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u Negotinu 6 stepeni, najhladnije u Sjenici minus 6, a između su Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Sombor. U Somboru 5 stepeni, u plusu Kragujevac 4, Novi Sad isto toliko, u Beogradu su izmerena 3 stepena, u Nišu 1, a na Kopaoniku minus 2. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz i mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Uveče je na oblačenje sa kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, najviše od 4 do 10 stepeni, u Beogradu 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program. Prijetan dan.